Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cybernetic Revolutionaries ni Eden Medina ay isang aklat ng kasaysayan ng teknolohiya at politika tungkol sa Project CyberSyn sa Chile noong pamumuno ni Salvador Allende mula 1970 hanggang 1973. Sinusuri nito ang pagtatangkang gumamit ng cybernetics o pag-aaral ng komunikasyon, kontrol at pag-aangkop ng mga sistema upang pamahalaan ang lumalawak na sektor ng mga industriyang isinabansa ng gobyerno. Hindi ito kwento ng isang computer na automatikong namuno sa bansa. Sa halip, ipinapakita ng aklat kung paano nagtagpo ang mga inhinyero, manggagawa, administrador, at pinunong pampulitika sa pagbuo ng sistemang makapagbibigay ng mabilis na impormasyon para sa pagpapasya. Nakasentro ang pag-aaral sa pakikipagtulungan ng Chilean engineer na si Fernando Flores at British cybernetician na si Stafford Beer. Sa pamamagitan ng arkibo at mga panayam, inilalagay ni Medina ang CyberSyn sa gitna ng hangarin ni Allende para sa demokratikong sosyalismo, gayon din sa matinding krisis at oposisyong humubog sa maikling buhay ng proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang CyberSyn bilang paraan ng pamamahala sa isang isinabansang ekonomiya, itinatag ang Project CyberSyn upang tugunan ang praktikal na suliranin ng pamahalaan ni Allende, ang mabilis na pagdami ng mga kumpanyang napasailalim sa pampublikong kontrol. Kapag mas maraming pabrika at industriya ang pinamamahalaan ng Estado, tumitindi ang pangangailangan sa napapanahong ulat tungkol sa produksyon, supply, problema sa paggawa, at iba pang hadlang. Ang layunin ng CyberSyn ay ikonekta ang mga kumpanya sa isang sentrong pangkomunikasyon sa Santiago upang mas mabilis makita ng pamahalaan ang kalagayan ng produksyon at makaresponde sa mga emerhensiya. Mahalaga ang paglilinaw ni Medina na ang proyekto ay hindi simpleng pagnanais para sa mas mahigpit na sentral na utos. Ang ambisyon nito ay magbigay ng sapat na impormasyon upang malutas ang mga problema sa angkop na antas sa loob mismo ng pabrika kung maaari, at iakyat lamang ang mas malalaking usapin. Kaya ang teknolohiya rito ay hindi hiwalay na kasangkapan. Nakasalalay ang saysay nito sa tanong kung sino ang may kapangyarihang magpasiya, anong impormasyon ang kinokolekta, at paano pananagutan ng Estado ang mga desisyong iyon. Ipinapakita ng aklat na ang disenyo ng isang sistemang pang-impormasyon ay may kaakibat na pananaw tungkol sa ekonomiya at demokrasya. Ikalawa, Management Cybernetics ni Stafford Beer, at ang ideya ng balancing control. Ang intelektual na pundasyon ng CyberSyn ay Management Cybernetics ni Stafford Beer. Sa pinakasimple, sinusuri ng cybernetics kung paano tumatanggap ng impormasyon ng isang sistema, paano ito tumutugon sa pagbabago, at paano nito napapanatili ang kakayahang gumana sa gitna ng komplikasyon. Inangkop ni Beer ang ganitong pag-iisip sa mga organisasyon at ekonomiya. Para sa kanya, hindi magiging epektibo ang pamamahala kung lahat ng maliliit na pasya ay manggagaling sa sentro. Kailangang may sapat na kalayaan ng mga lokal na unit, ngunit dapat ding may mekanismo upang makita ang mga problemang lumalampas sa kanilang kakayahan. Dito nagiging mahalaga ang tensyon sa pagitan ng sentralisasyon at desentralisasyon. Ginamit ng CyberSyn ang ideyang ito upang subukang iugnay ang pabrika, mga tagapamahala at pamahalaan ng hindi lubusang ginagawang utos mula sa itaas ang bawat kilos. Hindi nangangahulugan ang ganitong disenyo na nawawala ang politika o alitan. Sa alip, ipinapakita ng aklat na kailangang isalin sa aktual na institusyon, datos at proseso ng paggawa ang mga teorya ng kontrol. Ang ambisyon ng CyberSyn ay isang anyo ng koordinasyong sosyalista na may espasyo para sa lokal na pag-aangkop, hindi isang teknokratikong kapalit ng pakikilahok ng tao. Ikatlo, Telex Network at Operation Room, teknolohiyang nakaayon sa limitasyon ng Chile. Isa sa pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang pagtanggi nitong ilarawan ang CyberSyn bilang isang maagang bersyon lamang ng internet o bilang katang-isip na supercomputer. Sa Chile noong unang bahagi ng dekada 1970, limitado ang bilang ng computer at nakadepende ang bansa sa mga teknolohiyang gawa at ipinagbibili ng mga kumpanyang Amerikano. Dahil dito, gumamit ang proyekto ng umiiral na Telex Network upang magpadala ng datos mula sa mga pabrika patungo sa sentro. Practical ang hakbang na ito dahil mas malawak na ang abot ng telex kaysa sa mga computer terminal. Kasama rin sa proyekto ang pagproseso ng datos at ang kilalang operations room na may mga umiikot na upuan, mga panel sa sandalan ng braso at malalaking screen para sa mga ulat at babala. Ngunit hindi lang dekorasyon ang silid na ito. Nagsilbi itong larawan ng uri ng pagpapasyang naislikhain ng mga nagdisenyo. Sama-samang tumitingin sa impormasyon, mabilis umuunawa sa pagbabago at nakatuon sa mga problemang nangangailangan ng agarang tugon. Gayunman, ipinapaalala ni Medina na ang disenyo ay hindi automatikong nagpapatunay ng tagumpay. Ang tunay na halaga ng cybersyn ay nasa malikhaing pag-angkop nito sa materyal, pang-ekonomiya at pampolitikang kondisyon ng Chile, ika-apat demokratikong sosyalismo, pakikilahok at ang politikal na kahulugan ng datos. Iniugnay ni Medina ang teknikal na disenyo ng cybersyn sa mas malawak na proyekto ng pamahalaan ni Allende, ang mapayapang paglipat tungo sa sosyalismo sa pamamagitan ng demokratikong institusyon. Dahil dito ang pangunahing tanong ay hindi lamang kung kaya bang kolektahin at kalkulahin ng sistema ang datos. Mas mahalaga kung ang impormasyon ay makatutulong sa koordinasyon ng produksyon nang hindi itinutulak ang pamahalaan sa labis na burokrasya o otoritarianismo. Ang datos tungkol sa output, hilaw na materyales at mga hadlang sa produksyon ay may political na epekto dahil maaari itong magpalakas sa kakayahan ng sentro na kumilos. Ngunit maaari rin itong magbigay ng mas malinaw na batayan para sa mga desisyon sa mga pabrika. Hindi itinatanghal ng aklat ang cybersyn bilang perpektong demokratikong sistema. Sa halip, ipinakikita nito ang mga hindi natapos na negosasyon tungkol sa papel ng mga manggagawa, tagapamahala, eksperto at opisyal ng Estado. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa teknolohiya bilang larangan ng pagtatalo tungkol sa kapangyarihan. Ang mga dashboard, sukatan at daloy ng komunikasyon ay hindi neutral. Ipinapaloob ng mga ito ang pagpili kung alin ang mahalagang problema, sino ang makakakita nito at sino ang may kapangyarihang tumugon. Panghuli kudeta, neoliberal na pagbabago at ang hangganan ng proyektong teknolohikal, hindi maaring ihiwalay ang kapalaran ng cybersyn sa marahas na pagbagsak ng pamahalaan ni Allende noong kudeta ng 1973. Binuo ang sistema para tumulong sa pamamahala ng isang ekonomiyang may malawak na pambansang pagmamay-ari at layuning pataasin ang produksyon nang hindi itinatakwil ang panlipunang mitingin ng sosyalismo. Nang mapalitan ang pamahalaan ng militar, nagbago ang direksyong pang-ekonomiya at pampolitika ng bansa. Sa mga sumunod na taon, itinulak ang privatisasyon, pagbabawas ng paggasta ng Estado at mga patakarang neoliberal na hindi tugma sa layunin ng cybersyn. Dahil dito, nawala ng institusyonal at ideolohikal na batayan ang proyekto. Ang aral dito ay hindi na kayang iligtas ng isang mahusay na sistema ang sarili nito laban sa malalaking pagbabago sa kapangyarihan. Maari nitong suportahan ang isang partikular na paraan ng pamamahala, ngunit nakadepende ito sa mga institusyong nagpapanatili rito sa mga taong gumagamit nito at sa political na layuning pinaglilingkuran nito. Mahalaga rin ang babalang ito laban sa sobrang romantikong pagbasa sa cybersyn. Maikli ang panahon ng pagpapatupad nito at hindi nito lubusang naabot ang lahat ng ambisyon nito. Gayunman, ang pagkabigo nitong magpatuloy ay malinaw na nagpapakita kung paanong ang teknolohiya ay maaaring maging kaswalti ng pagbabago ng rehimen at patakarang pang-ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang cybernetic revolutionaries ay pinakamainam para sa mga mag-aaral at mambabasa ng kasaysayan ng Latin America, agham at teknolohiya pampublikong pamamahala, ekonomiyang pampulitika at etika ng kompyuter. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-iisip tungkol sa kasalukuyang paggamit ng datos, automation at mga dashboard sa gobyerno at malalaking organisasyon. Hindi nagbibigay si Medina ng simpleng manual para sa paggawa ng makabagong digital state. Sa halip, nagbibigay siya ng mas mahalagang intelektual na kasangkapan, ang paraan upang magtanong kung anong uri ng lipunan ang ipinapalagay ng isang teknolohikal na sistema, sino ang may kontrol sa impormasyon, at paano makaapekto ang disenyo sa pakikilahok at pananagutan. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming kasaysayan ng computer dahil hindi nito ikinukulong ang inobasyon sa Estados Unidos o Europa, at hindi rin ito sinusukat ang halaga ng teknolohiya batay lamang sa komersyal na tagumpay o sa haba ng paggamit nito. Sa halip, maingat nitong ipinapakita ang cybersyn bilang konkretong pagtatangka sa Chile na pagdugtungin ang teknikal na koordinasyon at demokratikong sosyalismo sa ilalim ng mahirap na kalagayang pampolitika. Malakas ang aklat dahil pinagsasama nito ang archival na pananaliksik, mga panayam, kasaysayang pampolitika at pag-unawa sa cybernetics. Sa huli, ipinapakita nito na ang mga sistemang pang-impormasyon ay hindi lamang tungkol sa bilis ng datos. Ang mga ito ay mga pagpili tungkol sa paggawa, pamamahala at uri ng kinabukasang sinusubukang buuin ng isang lipunan. Kung gusto mong sumuporta Eden Medina, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.